Spiegu darbs jau sen ir apvīts ar noslēpumainības gaisotni. Par viņu dzīvi ir zināms mās, un tas ir viens no būtiskiem šī darba priekšnosacījumiem. Tomēr drošības dienestes, starp kuriem ir arī Satversmes aizsardzības birojs, tiek uzturēti no nodokļu maksātāju naudas. Tadēļ tiem būtu jākalpo sabiedrības interesēs. Un sabiedrībai būtu jābūt iespēja par to pārliecināties. Šobrīd kontrola ir nepietiekama, uzskata opozīcija esošā saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš.
Problēmu klāsts attiecībā uz Satversmes aizsardzības biroja uzraudzību uz doto brīdi ņemot vērā gan vienpersonisko ģenerālprokuratūras kontroli, gan normatīvās bāzes necaurskatāmību, gan ar valsts noslēpumu tīto informācijas izmantošanu, kuri patiesībā ļoti daudzos gadījumos nav valsts noslēpums, kā arī ar tiešām neefektīvu parlamentāro uzraudzību, ko realizē vien daži no visas saimas, apliecina par to, ka kontrole pār dienesta veiktām darbībām lielā mērē nepietiekama.
Pēc likuma drošības dienestus ir jāuzrauga tautas ievēlētajiem pārstāvjiem, jeb saimai. Tomēr to var darīt tikai saņemot pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, ko izsniedz pats Satversmes aizsardzības birojs. Tādējādi, kā uzsver Elksniņš, birojs var pats atlasīt tos, kuri to var kontrolēt.
Esmu viens no tiem, kuriem arī neviedot pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, un pats jau lēmums ir noslēpums. Tur pašā laikā, piemēram, likumā par valsts noslēpumu ir noteikts, ka nevar būt informācija par amatpersonu pretlikumīgajām darbībām. Nevar tik atzīt viņu par valsts noslēpumu. Līdz ar ko veidojas savu veidā paradoks. Neko pretiesisku tu neesi izdarījis, bet dienests izmanto šo savu privilēģiju, lai, piemēram, cilvēkus, kuri tiešām ir kompetenti šajā sfērā un teiksim tā, var arī aplaust ragus vienam otram dienas darbiniekam attiecībā uz vai ne pretiesiskām darbībām vai neatbilstošām Satversmes iniciatīvām netiek pielaisti darbam attiecīgā komisijā, lai realizētu parlamentāro kontroli.
Citās domās ir saimes priekšsēdētājs Solvita Āboltiņa. Viņa uzskata, ka valdība un saimes spēja pietiekami labi pāraudzīt drošības dienesta darbu.
Šis ir demokrātisks valsts modelis, ka parlamenta valdība, kurai izteica uzticību ir parlaments, uzklaus šos ziņojumus un tā tad vērtē, vai tas no savas kompetences robežās, vai šīs funkcijas tiek nodrošinātas.
Arī Saimes Nacionālās drošības komisijas deputāts Raimonds Vējonis no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka sadarbība starp Saimu un Satversmes aizsardzības biroju ir normāla. Tomēr Vējonis uzskata, ka drošības dienestiem būtu vairāk jāskaidro sava rīcība sabiedrībai.
Jo, protams, ka varbūt arī par kaut kādām lietām sabiedrībā ir izveidojis nepareizs priekšstats, un to arī no parlamenta puses NDK, runājot ar atbildīgiem dienestiem, mēs esam runājuši par to, ka ir nepieciešams arī drošības struktūrām daudz vairāk tomēr izskaidrot sabiedrībai par tām lietām, ko viņa drīkst izskaidrot, lai laustu varbūt tos mītus, ja, pat teiksim, kaut kā tām telefonsaru noklausīšanās un visādām tādām lietām, ja.
Savukārt saskaņas centra deputāts Elksniņš arī norāda, ka valdošie politiķi mēdz izmantot drošības dienestus savās interesēs, piemēram, lai izrēķinātos ar politiskiem konkurentiem.
Kādā veidā, piemēram, Krājbankas administrators arī tika noņemts no trases, izmantojot, piemēram, drošības policijas slepenos atzinumus par to, ka viņa darbība nav pieļaujama, kādreiz bankas administrēšanā. Arī ir sava veida rīks, kuru manipulācijām izmanto, un tas tiešām ir, varētu teikt, vienotības Jāims Zirdziņš un Trijums, kuru viņi spējuši izmantot šo ilgo gadu garumā.
Vienotības līdere Solvita Āboltiņa to, protams, noliec.
Es nevaru komentēt tenkus un izdomājumus, jo katrā ziņā nav man tādas informācijas, ka kāds no vienotības ministriem, vienotība kā partija vai arī salīdzinot savu darbību kā tieslietu ministru, var teikt, ka tiešām tikai tik, cik likums atļauj pāraudzīt un uzklausīt šo informāciju.
Savukārt Valdis Zatvars, kurš vada Saimes Nacionālās drošības komisija, ir cerīgs un saka, ka situācija pēdējos gados uzlabojas. Ārts Jums Konohavs, Latvijas Radio.